Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да изге теләктә, хәерле сәгатьтә булсын дип тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Садырый. Милләтебезнең мәшһүр кызы, беренче татар артисткасы Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжскаяның тууына 135 ел. Бүгенге тапшыруыбыз әлеге шәхесне искә алып әзерләнде һәм аның бер дигән сәбәбе дә бар. 2019 ел ахырында китап сөючеләр өчен зур бер куаныч, шатлык булып, Татарстан китап нәшриятында язучы драматург Айгөл Әхмәтгалиеваның «Туташ» дигән романы басылып чыкты. Анда нәкъ менә беренче татар артисткасы Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжскаяның язмышы, аның биографиясындагы моңарчы билгесез фактлар чагылыш тапкан. Шул уңайдан бүген безнең эфирда икеләтә шатлык. Беренчедән, сезне роман авторының үзе, ягъни язучы Айгөл Әхмәтгалиева белән очрашу көтә. Ә икенчедән, премьера көне. Бу әсәрдән иң кызыклы өзекләрне беренчеләрдән булып, нәкъ менә сез, Татарстан радиосының тугры дуслары ишетәчәксез. Монысы Айгөл Әхмәтгалиева белән булган әңгәмәдән соң. Айгөл, саумысыз, иң беренчедән «Туташ» романының барлыкка килү тарихы белән кыскача таныштырып китсәгез иде.
Исәнмесез, «Туташ» романының язылу тарихына кыскача гына тукталып үтсәм, 2014 елда Татарстан мәдәният министрлыгы һәм язучылар берлеге тарафыннан татарның танылган шәхесләре турында роман язарга дип 5 язучыга грант бирелгән иде. Һәм язучылар берлегенең ул вакыттагы рәисе Рафис Корбан исемлекне тәкъдим иткәннән соң мин үзем менә Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжская турында язарга ният иттем. Моның сәбәбе әллә ни тирәндә түгел иде. Беренчедән, театр сәнгате, театрга бәйле шәхесләр миңа ничектер бала чактан бик якын, күңелгә якын тема. Икенчедән, байтак еллар элек мин Минзәлә театрының оешу елларына, аның беренче артистларына багышлап Бәллүр Бугау дигән повест язган идем. Һәм менә шушы язганнарым ничектер теге «Туташ» романына үзенә күрә бер әзерлек, аның кечкенә генә бер баскычы булып торган кебек. Һәм менә шушы башланган эшемне дәвам итәсе килү, тирәнәйтәсе килү булдымы, сәбәпләрен бер Аллаһ Тәгалә үзе генә беләдер. Ни өчен мин нәкъ менә Волжская исеменә тукталдым, менә кистереп кенә Зып кенә менә шушы сәбәп дип берне генә күрсәтә дә алмас идем. Роман язу өчен 2 ел вакыт бирелде. Килешү шартнәмә буенча аның менә төгәл вакыты бар иде. Романны язып, менә октябрь аеның соңгы көннәрендә 2 елдан соң әзер рәвештә без аны тапшырырга тиеш идек. Һәм менә шушы 2 ел тоташ эзләнүләрдән торып, аннар инде тапкан байлыкны роман итеп кәгазгә төшерү, булар барысы менә бүген кулга китап булып килеп ирешкән минем эзләнүләремнең үзенә күрә бер нәтиҗәсе дияр идем.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету максатыннан яңа конкурс игълан итте. Сезнеңчә, матди якка карап кына шәп әсәр тудырырга мөмкинме? Бу мотивациягә ничек йогынты ясый?
Тояк ике башлы диләр бит менә бу урында нәкъ шул мәкальне телгә алыр идем. Беренчедән язучының әсәр тудыруы хикәя, мол шигырьме, поэмамы, романмы ул хезмәт. Һәм ул хезмәт өчен язучы тарафыннан күпме вакыт, күпме көч, күпме йокысыз төннәр сарыф ителә. Һәм булар әлбәттә барысы да бәяләнергә тиеш. Икенче яктан акча өчен дип кенә ниндидер сыйфатлы, зәвыклы рухи яктан бай булган, рухи кыйммәткә ия булган әсәр тудырып булам икән. Менә монысы минем өчен шактый четерекле һәм шикле тыела. Әйткәнчә, бу очракта мин һәркемнең үз бизмәне, үз фикере дип кенә җавап бирер идем. Ләкин язучының хезмәтенә гомумән татар әдәбиятына дәүләт тарафыннан менә шушындый игътибар күрсәтелү ул бары тик әфәрин диюгә, мактауга гына лаек. Чөнки журналларда, газеталарда эшләгән бик күп язучыларның хезмәт хакын үзегездә беләсез, кычкырып көләрлек. Һәм калын-калын романнары журнал битләрендә дөнья күргәннән соң да алган гонорарлары шулай ук кеше алдында кычкырып әйтә торган түгел. Шуңа күрә менә мондый грантлар булдырылу, ничектер теге махсус кызыксындыру чаралары булдыру булаңа язучыга матди яктан да зур терәк булып тора. Икенчедән, менә үзенең хезмәтен шулай бәяләүләрен күрү, әлбәттә, үзенә күрә бер стимул да, канатландыра торган әйбердә. Шуңа күрә мондый игелекле эшләр булып торсын дияргә генә кирәк.
Айгел, романны язу барышында кайсы чыганакларга мөрәҗәгать итәргә туры килде?
Романны язарга тотынганда, мин үземнең нинди җаваплы эшкә алынганымны бик үк аңлап та бетермәгәнмен икән. Хикмәт шунда, Сәхибҗамал Гыззатуллинаның кайда кайчан туганлыгы турында бер генә документта сакланмаган. Күп мөгаллимнәр эзләгән, күп архивларда утырганнар, ләкин менә ни кызганыч, аның туу турындагы таныклыгы метрикасы бүгенгечә табылмаган. Гомумән, бу документ кына түгел, серле рәвештә аның бик күп документлары юкка чыккан. Хәтта Сәхибҗамал ханымның менә үз кулы белән язылган көндәлекләрендә дә ул туган көнен, туган елын төрлечә күрсәтә. Мин инде аның сәбәпләрен үземчә төрлечә бәяләп карадым. Бәлки, шәхес культы елларында менә үзенә янаган куркынычтан качып, из югалту өчен шундый чаралар күрелмәде микән? Әллә Ире Русиновның особый сектор җитәкчесе булып эшләүе менә аның хатынын шушы зилзиләдән саклап калырга теләве нәтиҗәсендә менә бу документлар ераккарак алып куелмады микән? Әйткәнемчә, болар гуманлаулар гына, ниндидер менә конкрет дәлилләр юк. Кая киткән аның документлары дигән сорауга. Әсәрне язганда минем таяныр кешеләрем, таяныр чыганакларым байтак булды, Аллага шөкер димен. Һәм эшемне башлап җибәргәндә менә үзенең хәер фатихасын биргән Җәүдәт абый Миңнуллинга рәхмәт сүземне әйтми калсам, икенче бер үкенечем булыр иде, аның урыны җымакта булсын. Ни өчен икенче үкенеч дим? Чөнки менә китап дөнья күргән көннәрдә, туташ кулыма килеп кенә кергән көннәрдә Җәүдәт абый бу дөньядан китеп барды. Менә уртак куанычыбызны бергәләп уртаклаша алмыйча калдык без. Нәкъ менә аның хәер фатихасы белән, аның киңәшләре белән шәхесләре без сериясендә ул чыгарган Сәхибҗамал Гыззатуллина Волжская дигән китап белән минем эзләнүләрем башланып киткән иде. Һәм Аллага шөкер, аннан соң да юлымда һәр вакыт шул хәтле ярдәмчел, кешелекле кешеләр генә очрап торды. Каягына бармыйм. Үзебезнең Казан архивларында, Уфа, Мәскәү, Петербург архивлары булсын. Һәр вакыт менә теләктәшлек күрсәтүче, ярдәм итәргә атлыгып торучы кешеләргә генә тап булдым мин. Икенче чыганак дигәнем документлар, архив документлары һәм перепис язулары дияр идем мин. Менә шушы ревизия документларын өйрәнгәндә мин Сәхибҗамал Гыззатуллинаның әтисе Гыззатулла Хәмидуллинның документларына тап булдым. Һәм менә шуның аркасында аның каян килеп чыгышын, әтисенең каяклардан булуын, менә шушындай бик кыйммәтле табышларга юлыктым. Архивларда утырганда университетта укып, үзебезгә гарәп телен өйрәткән, гарәп хәрефләрен өйрәткән Лена Патажиеваны кат-кат рәхмәт сүзләре белән искә алдым мин, чөнки метрикалар белән эшләгәндә зур таяныч булды, менә гарәп телен белүем, гарәп хәрефләрен тануым. Әле укыган чагында бик кыйммәтен дә аңлап бетермисең бит. Үзеңә белем биргән кешеләрнең дә, үзең алган белемнең дә, әмма менә шушылай тормыш бер нәрсәнең дә тикмәгә генә булмаганлыгын үзеледән әле раслап тора. Чыганаклар дигәндә, әлбәттә, алар татар театрына багышланган китаплар, тарихи документлар иде. Фатих Әмирханның, Тукайның 20-нче йөзбашын чагылдырган хикәяләре, повестьлары, шигырьләр, гомумән 20-нче йөзбашы әдәбияты дияр идем. Аннары репрессия чырларында театр, аның шәхесләре нинди дауылларга дучар булган, менә шушыларны шөгылдергән документлар. Гомумән таяныр нокталарым, шыганакларым бик күп булды мин аларны. Менә хәзер хәтта бремләп саный да алмыйм, чөнки беренчедән вакыт шикле, икенчедән бу исемлек су буе булып бик озынга сузылыр иде. Кабатлап-кабатлап әйтүем, юлымда очраган ярдәм кулы сузган һәр кемгә бик рәхмәтле мин. Аллах Таала менә үзләре кылган изгелекләрен бары тик игелек кенә әйтеп кайтарсын үзләренә.
Әсәрнең жанры роман дип билгеләнгән. Яшырын батырын түгел, бүгенге татар әдәбиятында бу жанр югалып бара, аңа алынучылар да сирәк. Туташны роман дип билгеләгәндә укучы булырмы, калын китап алырга куркып калмасмы дигән уйлар булдымы?
Без бит хәзер барыбыз да тизлек заманында яшибез. Хәтта әдәбият яратучыларны да теге роман жанры беркадәр куркуга саладыр кебек тоела. Роман дигәч, калын, салы, тарихи вакыйгаларны шагылдырган китаплар күз алдына килә бит инде. Һәм бүгенге укучы андый әсәрне укырмы дигән шик булу урыннадыр дип саныйм мин үзем. Ләкин еш кына нигезсез дә икән. Чөнки мин үзем дә менә роман дип язарга тотынганда үз алдыма сорау куйган идем. Мондый жанрның укучысы булырмы икән дип. Ләкин Алланың рәхмәте белән инде роман китап булып басылып чыккач, укучылардан килгән кайтавазлар бу шигемне куып таратты. Әдәби марафон проекты турында күпләрнең ишеткәне бардыр. Мин аны оештыручы Раил Гатауллинга да һәм әлеге проектта катнашучы меңләгән укучыларга да бик рәхмәтлемен. Алар менә елдан ел арта баралар. Һәм китап укучылар үзләренең фикрен, сорауларын язучы белән турыдан-туры аралашып, менә бүгенге әдәбиятның үсешен билгели дияр идем мин. Туташ романында әдәби марафонда укучылар бик күп булды. Алар менә контакт битләрендә, Instagram битләрендә менә үзләренең сорауларын язалар. Һәм менә шушы аралашудан соң мин һич кенә дә менә бүгенге укучыны роман жанры куркыта дигән фикердә булырга ярамый дигән нәтиҗәгә килдем. Һәр әсәрнең үз укучысы бар. Һәм әсәр чынлап та ниндидер тарихи вакыйгаларны шагылдыра икән, төрле чорны, киң чорны үз ишенә ала икән, чын реаль шәхесләрне һәм аларның тормышын сабый чагыннан соңгы көннәренә киң кулаш белән шагылдырырга тырыша икән, әлбәттә ул шушы кыса таләпләренә җавап бирә дип саныйм мин. Тарихи романнар безнең бүгенге укучыбызга бигрәк тә кирәк һәм аларны тәкъдим итүдән куркып торырга ярамый. Чөнки безнең менә балаларыбыз, олы класс укучылары, студентларыбыз ни кызганыч дим, үзе безнең горурлык булырлык шәхесләребез турында белми диярлек. Белсә дә бик аз белә. Шуңа күрә яки тарихи кинолар аша, яки тарихи китаплар аша менә бу милли үзаңны уяту, горурлык хисен уяту бик зур миссия дияр идем мин.
Роман үзе Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжская турында дип саналса да, биредә гасыр башындагы татар мәдәниятында барган процессларга да зур урын бирелә. Шуларда катнашкан шәхесләр, аларның үзара мөнәсәбәте турында да күп мәгълүмат белергә мөмкин. Минемчә, әсәр шуның белән кыйммәтле дә. Һәм сорау туа, әсәрнең төп максаты Сәхибҗамал турында язу идеме, әллә татар театры тарихына киңрәк урын бирүме?
Яза башлаганда максатым Сәхибҗамал Гыйзатуллинаны беренчедән гади хатын-кыз буларак, икенчедән артистка буларак ашу максат итеп куелса да, ул бит әле язарга тотынның да һәм каләм гел сиңа гына буйсынып, син теләгәнчә генә бара дигән сүз түгел. Һәм менә кайсыдыр бер чорда каләм үзе салулап, Сәхибҗамалдан әз генә читкә тайпылып, менә татар театрының барлыкка килү чорына борылып китте дә, һәм Кәләм миңа түгел, мин аңа буйсынырга мәҗбүр булдым. Ялгышмаганмындыр дип уйлыйм, чөнки татар театрының барлыкка килгән чырларын, аның шәхесләрен шулай ук теге әдәби әсәрдә беркетеп калдыру безнең менә бүгенге бүген укучыларыбыз өчен файдалы, кирәкле мәгълүмат дип саныйм мин үзем. Сәхибҗамал Гыйзатуллина турында поэмада, пьесада иҗат ителгән мин туташ романын язганда менә шушы матур әдәби үрнәкләрне тагын да байытып, тагын да дәвам итеп, романда үземнең табышларым белән байыта-байыта барырга тырыштым. Берничәсенә генә тукталсам, әйтик, артистканың ижауда яшәгән чоры моңа кадәр әдәбиятта да, гомумән, документаль язмаларда да әле ни яктыртылган тема түгел. Аның менә рус кешесенә кияүгә чыгуы, асрамага кыз бала алып, аны үстереп, табип итеп, башка шәһәргә озатуы, аннарысын Казанга кайтуы, картлар йортына эләгүе һәм гомеренең соңгы көннәрен Чистайда психик авырулар интернатында төгәлләүе булар әдәби язмаларда урын тапкан темалар түгел. Һәм менә шушыларны өйрәнгәндә мин аның сукмаклары буйлап, эзләре буйлап йөри-йөри байтак табышларга тап булып, бер тетрәндем, бер уйландым, бер сукландым. Гомумән шул хәтле каршылыклы хисләр кичердем һәм шушы хисләремне менә укучыларым белән бүлешергә җөрьәт иттем. Булар үзенә күрә матур табышлар, уйландыра торган табышлар дияр идем. Һәм укучыны уйландыра алса, мин үземнең максатыма ирештем дип нәтиҗә ясый алыр идем. Монысын инде еллар күрсәтер, Алла буйырса, вакыт күрсәтер.
Әсәрдә шулай ук кеше кадере, иҗат кешесенең кадере турында фикерләр байтак. Әсәр белән таныш булучылар соңгы көннәрдәге вакыйгаларны күзәтеп тә, күпме вакыт узуга карамастан, берни дә үзгәрмәгәнен аңлый. Безгә үз шәхесләребезнең кадерен белү өчен нишләргә, эшне нидән башларга кирәк дип саныйсыз?
Иҗат кешесе мул түгел, гомумән кеше кадере дигән төшенчә ул безнең иң ауырткан җиребезнең берсе булып кала. Менә әле ни игътибар да итмәс идең аңа. Менә шушы романны язу дәверендә шушы Сәхип Җамал Гыйсатуллина булсын, Габдулла Кариев булсын, Тукай булсын, аларның изләре буйлап мәктәпләргә дә, уку йортларына да байтак җиргә йөрергә туры килде. Һәм тагын бер тапкыр ни аяныч димен, кем әле ул Сәхип Җамал Гыйсатуллина, кем әле ул Кариев дип сораган мәктәп директорларына хәтле булды. Бу минем үземә менә котышкыш бер күренеш булып тоелды. Әгәр мәктәп директоры шундый сорау бирә икән, аның кул астындагы укытучылар, аның кул астындагы укучылар каян белсен менә бу шәхес турында. Гомумән, безнең менә милләтебезнең күренекле шәхесләре турында таныштыруны балалар бакчаларыннан, мәктәпләрдән башларга кирәк димен. Башлау гына түгел, һәр вакыт, һәр даим искә төшереп тору кирәктер. Менә ни кызганыч безнең яры инде Тукай турында, Җәлил турында бәйрәмнәрдә, төрле чараларда еш кына искә алына. Ул исемнәрне инде беләләр дә, Аллага шөкер дик анысына да. Ә менә шушы ук Габдулла Кариев турында, яки анда Дахау концлагерында һәлак булган татар шагыйре Хәйретдин Мөҗәй турында. Менә безнең татар балалары, татар студентлары нәрсә белә икән? Һәм алар белсен өчен без менә кулыбыздан килгәнне эшлибезме? Менә шушы сорауларга күмәкләп җавап эзләүдән башларга кирәк тормаган эшне.
Әсәр дөнья күргәч Сәхип Җамал Гызатуллина Волжскайга карата мөнәсәбәтегез үзгәрдеме?
Әсәрне язып бетергәч мин шактый каршылыклы хисләр эчендә калганымны хәтерлим, чөнки 2 ел дәвамында мин Сәхип Җамал Гызат Тулина белән яшәргә өйрәндем, аны яратырга өйрәндем, аның белән бәхәсләшергә өйрәндем. Һәм әсәр язылып бетеп, нокта куйганнан соң, мине ниндидер бушлык биләп алды дисем дә була. Әйтерсең лә, менә ул минем янымнан каядыр китте дә югалды. Яза башлаганда мин аны артистка буларак күзаллап, шуны чагылдыруны максат итеп куйыбрак эш башлаган булсам, роман тәмамланганда ул минем өчен хатын-кыз буларак ашылды. Хатын-кызны Аллаһ Тәгалә ничек тертеге бер кадәр нәзберек җан иясе итеп, гаилә учагын тотучы итеп, балалар үстерергә тиешле зат итеп яраткан бит инде дөньяга. Һәм ни кызганыч, менә бу вазифаларның бөтенесендә үтә бетерү Сәхип Җамал Гыйсатуллинага насыйп булмаган. Аның өлешенә тимәгән көмеш. Яни булу бәхете дә һәм башка һәм башка. Менә шушыларны белгәннән соң, әйткәнемчә, ул миңа артистка буларак кына түгел, шәхес буларак кына түгел, хатын-кыз буларак үз урынын тапканмы, юкмы, менә шушындый сораулары белән бер бөтен йомгак булып, менә бүгенгәчә Янәшәмдә яшәүен дәвам итә ул. Мин әле дә булса, менә шушы роман турында сүз чыкканда, очрашуларда булсын, яки селтәрләрдә укучылар белән хат алышканда булсын, Сәхибҗамалга әйләнеп кайтуымны дәвам итәм икән. Бу бер яктан бик рәхәт, икенче яктан инде битте дигән сораулар туганнан туа барып, менә бу шәхес әле миңа һаман ачыла бара.
Айгел, безне әлбәттә әсәрнең киләчәк язмышы да борчый. Аны киносценарий яки пьеса итеп үзгәртү теләге бармы? Бәлки инде режиссерлар да мөрәҗәгать итәргә өлгергәндер.
Татарстан китап нәшриятында бик затлы, саллы булып дөнья күргән Туташ китабының бүгенгесе әлегә Аллага шөкер бик матур булгач, аның киләчәге дә шулай якты булыр дип, яхшы булыр дип өметләнәсе килә. Бүген әле менә киносценарийлар эшләү турында сүзләр, тәкъдимнәр бар. Анысында язган булса киләчәк күрсәтер. Ә инде исән-сау булсак, быел декабрь азагында Кариев театрында шушы роман буенча эшләнгән Яратып туялмадым дигән спектакль дөнья күрер дип өметләнәбез. Әлеге пьеса узган ел Яңа татар пьесасы конкурсында Мәдәният министрлыгының махсус бүлегенә лаек булган иде. Һәм аның рәхмәте белән быел менә Ренат Әйюпов аны сәхнәләштереп тамашачыга тәкъдим итәргә җыена. Исән имин булып, исән сау булып барыбызга да менә шу премьераны күрергә, яшьләребез шул премьерага килеп, шушындый шәхесләребезнең дөньяда булганлыгын белергә насип булсын. Гомумән, дөньяларыбыз имин булып, матур сәбәпләр белән очрашырга, күрешергә, фикер алышырга насип булсын барыбызга да.
Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, сезгә алга таба да уңышлар телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез беренче татар артисткасы Сәхибҗамал Гызатуллина Волжскийга багышланган Туташ романының авторы, язучы Айгөл Әхмәтгалиева белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә хәзер күптән көтелгән премьера. Әсәрдән үзекләрне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Өлкән фельдшер Нурфаяз Гатауллович, медпункт ишеген ачып, үзе күренмегенә, «Кызлар, принимайте новенькую», дип эндәште дә, ә дигәнче күздән дә югалды. Минем исемем булганда кеше килми калганы юк бугай дип зарланмый гына сүз уңайыннан сөйләнеп куйды Хәния. Бу сикемле Мишер кызы, интернатта әле озак эшләмәсә дә, Ашык йөзе, тәмле теле белән һәрберсен үзенә каратып белдергән иде. Ул салкын кермәсен өчен ишеккә эленгән шакмаклы калын одеялны читкәрәк җыеп куйды. Тәрәзәдән ишек алдына күз салды. Ут яктысы төшкән сукмакта яш кенә шәфкать туташының бәләкәй гәүдәле бер карчыкны култыклап килүен күреп, артына борылды. Гадилә апа, икенчегә Җитез дә инде үзең. Тәрәз ашагына диагноз куеп, корпусларга затасың, ә? Дип шаяртты пальтосына төрнеп утырган Гадилә. Ул арада Хәния элгичтән халатын алып киде. Кишкә калып йөрисез. Сез каян? Үзебездән, Чистайданмы? Дип сорады ул, ишектән кергән зәңгәр күзле, кыска чәчле яш кызга дустан эндәшеп. Юк, Казаннан без, дәрвишләр бистәсеннән. Монда хәбәр иткән булырга тиешләр. Мин Вера, медсестра. Ай-ай, машина эчендә аяклар катты, ай-ай. Сайыскан тау янында тәгәрмәч алыштырып яттык, шуңа соңардык. Кыз бер сүздән дәшмәгән, юка иреннәрен кысып, каядыр билгесезлеккә төбәлгән карчыкның пальто тимәләрен ышкындырды. Җайлап кына урындыкка утыртты. Кулындагы кагазларын Ханиягә сузды. Ханияларны тотып өстел артына үтте. Авру тарихын язар өчен юкатышлы яңа дәфтәр эзләп тапты. Теркәү кенәгәсен ачты. Сәхибҗамал Гыззатуллина Русинова. Хания кулындагы кагазларны укыган шәйгә шак каткан төс белән кашларын дугаландырып, карчыкка күтәрелеп карады. Туктале, ул артистка түгелме соң? Искерек кенә пальто, аның ішінен зәңгәр суық кофта, қыңғырт итәк киген, түшінә орден таққан. Әлдә булса күзләрен бер кемгә күтәреп карамаган карчык эндәшмәде. Сез әллә аны беләсезме? Урындык аркасына кырын яткан Вера җанланып китте, турайып утырды. Белмәскә ди инде. Мәктәптә сөйлиләр иде бит. Беренче татар артисткасы. Фамилиясе нишләп Русинова соң аның? Ир урыс кешесемени? Ул кадәресен белмим дигәндәй, Вера иңсәсен генә җыерды. Хәния кызганулы караш белән янә Сәхибҗамалга текәлде. Гадилә дә битараф кына утырган җиреннән калкынып куйды. Тормыш шул бу, тормыш. Бер кемнең дә дан дәрәҗәсенә, малына карап тормый. Тик шулай да данлыклы татар артисткасының бу йортка килеп эләгүе кеше ышанмаслык хәл тыйылды. Хәния ауру тарихы язылган кәгазьләрне кат-кат әйләндереп карады. Ниһаят, үз алдына башын чайкап, дәфтәргә аның исем фамилиясен теркәде. Нишләп Казанда гына калдырмадыгыз соң? Анда не дисәң дә башкала. Былай да картлар йортында ярты йыллап яшәде бит инде. Бездә бит психбольница түгел, аны кем карап тәрбияләп торсын? Вера ауруны кире борып җибәрүләреннән курыккандай, сулышын йота-йота тезеп китте. Анкетасын әйбәтләп карадыгызмы? Аның бер генә туганы да юк дип язылган. Баштарак театрдан килеп йөргәннәр иде әле. Бер заман аларны да танымый башлады. Шуннан кул селтәделәр бугай. Хәния әле дә булса аптыраган халәтеннән айный алмыйча документ утырган арада Гадилә карчыкның кан басымын үлчәп башындагы шәлен салдырды, чәчен тикшерде. Волжская гуя телен йоткан иде. Ул бер генә ымда чыгармады. Нәрсә? Икенчегәме? Бу юлы Гадилә шулай диде. Беренче корпуста эшкә ярардай аурулар ята. Хәлсезрәкләрне икенче корпуска озатабыз дип кыскача аңлатып китте Хәнигә Верага карап. Икенчегә инде, Гадилә апа, бая ук әйттем бит, икенчегә. Аптырарсың, нинди мәшһүр артисткага Казанда айрым тәрбия күрсәтсәләр дә булыр иде. Күпме гомере калгандыр. Шул инде бездә. Исән чагында берсенең бер кадере юк. Бушлык белән тулган дөньясың була. Үзе буп-буш, үзе шыгрым тулы. Волжскаяның керфекләре өскә кайтарылды. Тонык караш палатының акшары купкан түшәменә ябышып калды. Әллә кайдан, бик ерактан, таныш та, түгел дә кебек йөзләрнең болыт булып агып килгәне күренде. Ул йөзләр шундый күп, шундый күп, менә алар урын тарсынып берсе-берсе өстенә агыла башладылар. Кайда нәрсә икәнен дә абайларлык түгел. Вакыт-вакыт зур булып ачылган жазибәле карашлы күзләр пәйдә була. Аларны башка ут бөркеп, дәһшәт чәчеп торган күзләр күмеп китә. Болыт арасында күренмәсә дә, сулкылдап, әрнеп торган йөрәк үзенең барлыгын сиздерә. Ул курка, гасабилана, газаплана. икенче мәлдә йөрәгендә башкача шашына. Ул күкрәккә тулган ярату хисеннән читлектәге куштай талпына, ашкына. Бу хисләрнең барысы да бер юлы кинәт кенә янә баягы күзләргә кирип тула. Карчык мендәреннән башын калкытып түшәмгә ныграк тикелде. Ул күзләрнең дә әллә ничә тойылган йөрәкнең дә хуҗасы үзе түгелме соң? Әллә ничә йөрәк? Шулайдыр. Бу хәтле кичерешләрнең бер генә йөрәккә сыйуы мөмкин түгел. Күтәрә алмас иде, шартлап ярылыр иде. Йөрәк түгел, түшәм икегә ярылды. Баягы күзләр кыйпылчык-кыйпылчык булып кайсы кая сибелде. Алманың ике яртысы кебек, көн һәм төн, кеше һәм бүген һәр берсе үз ярым шарына кирип бикләнде. Иске бистәдәге мәктәптә укый башлагач, булай да Шая Сәхибҗамал тагын да кыюланып китте. Баштарак бик авыр тыелган рус теле дә тиз арада бил бирде. Язга кергәндә Маһи Пәрваз апасаны бөтен сыйныф алдында аерып мактады. Ишарга әзерләнгән күбәләк тә җитез хәрәкәтле, юка гәүдәле булса да, кыз бар нәрсәгә дә теше тырнагы белән чытырдап ябыша. Эшен ахырга җиткермичә туктамый иде. Уку белән дә шулай булды. Мәдрәсәдә дин сабагына йөргәч, Махруй абыстай дәресләре дә артык катлаулы тоелмады. Кызга иң ошаганы мөгаллимәләрнең бүгенге татар кызы ничек булырга тиешлеге хакында бөтенләй башкача сөйләү иде. Алайса, мәзин мәдрәсәсендә абыстай аларны басыңкы, ипле, оялчан булырга кирәк дип өйрәтә. Имеш, ират алдында күзне күтәреп карамаска, яулыкны ачмаска, кияүгә чыккач, ир сүзен сүз итеп, буйсынып яшәргә, каршы дәшмәскә. Бу ярамый, теге ярамый. Хатын-кыз өмәтеннән булган затның тормышы тоташ тыюлардан гына тора диярсең. Ә монда киресенчә. Сез үз язмышыгызга үзегез хуҗа булырга тиеш дип өйрәтәләр. Мөселман кызлары да башкалардан һеч ким түгел. Аларның да теләгән кадәр белем алырга, төрле телләрне өйрәнергә, җырларга, биергә хаклары бар диләр. Укыса, хатын-кыз да табиб, әдип, философ була ала икән. Моның өчен мәгърифәткә һәм иреккә омтылырга кирәк дип өйрәтә Махруй абыстай. Маһи Пәрваз апалары исә көн сайын мавыктыргыч берәр нәрсә уйлап таба. Бер көн ул кызларны «Мәкер һәм мәхәббәт» дигән әсәр белән таныштырды. Рус телен ныклап өйрәнер өчен кычкырып китап, йә булмаса берәр әсәрне рольләргә бүленеп укудан да кулайрак ысул юк, диде ул елмаеп. Кызлар, әле бик яш булсагыз да, мин сезгә Шиллерның бу әсәре хакында сөйләми кала алмыйм. Ах, нинди трагедия! Ул минем иң-иң яраткан әсәрем. Гимназиядә чагында 40 тапкыр укыганмындыр үзен. Мөгаллимә бу әсәрнең бер кичкенә генә зүген рольләргә бүлеп бирде. Ул президент фон Вальтер сүзләрен тәэсирләнә-тәэсирләнә, кулларын болгый-болгый укып күрсәтте. Кызларга да шулай укырга кушты. Сәхибҗамал, Леди Милфорд, Галия исемле кызга Луиза, Җәмиләгә исә майор Фердинанд роле бирелде. Укый башлаган мәлдә көлүдән тыела алмыйча кызларның хәле бетте. Чөнки ират сүзләрен укыганда апалары тавышны калынайтырга куша. Аны игътибар белән тыңлаган Җәмиләнең кашлары җыерыла, иреннәре шулайып килә дә, Фердинанд булып кыланырга маташуы, түз алмаслык көлүү барлыкка китерә. Тора бара күнектеләр тагын. Әсәр һеч кенә дә көлкеле түгел икән. Сәхип Жамал үз өчен моңа тиклем бөтенләй таныш булмаган, шул ук вакытта гаҗәеп таныш та тоелган өр яңа дөньяга эләккәнен аңлады да бөтенләй әсәренеп калды. Ул болай да, ялгызы булганда, мәдрәсәдә абыстай күрмәгәндә, шулай башкалар булып кыланырга, кулларын җилпеп-җилпеп сөйләргә, башын боргалый-боргалый кыланчыкланырга ярата. Баксаң, кайберәүләр шул рәвешле бер дә курыкмыйча кеше алдына чыгып театр уйный икән. Маһи Пәрвез апалары бу хакта да сөйләп алды. Сөйләмнән торган әсәрнең үзен пьеса дип атыйлар икән. Аны да сәхнәдә уйнасыннар өчен махсус язалар икән. Пьесаның асылына бер кадәр төшенә барган саен Сәхип Жамал үзенең Милфорд роленә түгел, Луизага гашык була баруын аңлады. Ах, ни кадәр хис, ни кадәр язмыш. Тик Галияның Луиза сүзләрен укуына шул кадәр сүлпән, шул кадәр рухсыз, ул күп кенә урыннарда төртүлеп тә кала. Кайчагында Сәхип Жамал иҗекне иҗеккә ялгап маташкан кызны бүлдереп, пар тартынан сикереп тырдай була. Аның бакшага караган тәрәзә янына барып басасы, тәрәзә яңагына сарылып, Луиза кишергән хисләрне кишерәсе, ул булып сагышланасы, шул утта янасы килә. Фердинанд дигәннәре дә, һич кенә дә авызын ышлайткан Җәмилә кыяфәтендә күз алланмый шул. Сәхип Жамал шул минутта шигә буйларының кайнарланып китүген тойды. Хыялындагы тәрәзә яңагының икенче ягына сөйәлеп, Фердинанд кыяфәтендә Әхмәт шәкерт басып тора иде. Бар җепләрне бер сілтән үдәзі болса икән ол. Қыл ортада басып қалда, екі яқтада жанға ғазиз болып, бізменні тегізіләп тұрған үлшәулерінің бірсін, бары тек бірсін сайлаймыш. Сәхип Жамал да сайлады. Аның қиялындағы келешек, аллы гүлі түсілерден, қияшқа таба сузылған яқты соқмақтан тұрайды. Тек шынысы, ул сукмакның бирге ише бөтенләй күренми. Ни өчендер мизгил ишендә күздән жуйылган, югалган. Икенче ише исә туман аша күренгәндә тоелса да, кайдадыр югарыда болытлар артында шәйләнә. Кудашев труппасы Казаннан Чистайга китеп барган көннәрдә Сәхип Жамал нинди ут ишендә калганын үзе генә белә. Сез уйлагыз, зинһар, Сәхип Жамал туташ, диде Ильяс Бәк соңгы күрешүләрендә. Мәкәрҗәгә китешлиме, анда барып урнашкачмы, без сезне алмага барыбер кайтырбыз, әзер булып торыгыз, диде үз сүзләренә шундый инанган кыяфәттә. Яхшы, диде Сәхип Жамал, авызыннан шул сүзнең ышып чыгуын үзе дә сизмичә. Мин уйлармын, Ильяс Бәк әфәнде. Қалғаны таң алдыннан күріп алған түш кебек кенә булды. Мәкәрҗәдән кайтып төшкән артист Вәли Мортазин иләренә тиклем килеп, Кудашев сезне алырга җибәрде дигәч, Сәхип Жамал үзенең кире уйлавыннан курыккандай бик кискен итеп, мин сезнең белән барам, диде дә юлга җыена башлады. Әтисенең үз баласыннан йөз чиергән кыяфәт белән идән чыгып китүе, әнисенең кайчанда бер борылып кайтырсың дип әрни-әрни сыгылып төшүе, кызның йөрәгенә хәнҗәр булып кадалса да, ул артка чигенергә уйламады. Алда көткән киләчәк чакыруы бу мәлдә ата-ана фатихасыннан өстенрәк тоелды. Сахип Жамал күпме кыстап та Фатиманы палубага алып чыга алмады. Фатима, суга карасам башым әйләнә, дип каютада гадәтенчә китап укып калды. Өскә күтәрелгәч, тигез генә тибрәлгән дулкыннарга, иге дә шиге дә күренмәгән зәңгәр шиксезлеккә, баш очында бөтерелгән акчарлыкларга карап торган җиреннән үз янына Гусейнның да килеп басуын искәрмәгән кыз дертләп китте. Туташ, сез тагын минем сүзләремнән көләрсез генә инде. Һәр чак кыю, шәшрәп янып торган Гусейнны алыштырып куйганнар диярсең. Күзләрендә шул кадәр ялвару, шул кадәр ялыну. Әйдәгез, безнең труппага гына кушылып Кавказга кайтыгыз. Без сездән шаһинә ясыйбыз. Сезне кулда гына күтәреп йөртәчәкләр. Моңа хәтле тарихта булмаган адымга, мөселман кызларыннан беренче булып сәхнәгә аяк басарга кыюлыгыгыз җиткән бит. Минем шушылай өзелеп чакыруыма риза булырга, ни нәрсә кымашаулый? Сез тәүге күрүдә үк минем йөрәгемне яуладыгыз. Сон тамчы каныма кадәр сезне якларга, сакларга әзер булыр идем. Калыгыз. Турысын әйткәнгә үпкәләмәгез. Татар трупысы дисәгез дә, тормышыгызга карап көнләшерлек түгел. Аны аякка бастыр өчен еллар, бәлки дистә еллар үтәр. Авырлыклар сезнең талантыгызны юкка чыгарыр дип куркам. Безнең янда калсагыз, сезне өрмәгән урындыкка да утыртмаячаклар. Ышанығыз. Әлеге сүзләрне бу арада беренче кат кына ишетмәгән Сахип Жамал, егетне рәнҗетергә теләмичә, әмма шактый кискен итеп җавап кайтарды. Гусейн әфәнде, мин бит үземнең халкым өчен, аны театр сәнгатенә якынайтыр өчен сәхнәгә менгән кеше. Хәзер килеп, миңа былай рәхәт, миңа былай җайлы дип, башлаганны ярты юлда ташлап калдырыйммы? Юк, һич кайчан буласы юк. Ә минем сезгә баш аягым белән гашыйк булуым. Ул да сәбәп була алмыймы? Гусейн шаяртмый. Аның күзләрендә илаһи мәҗнүн карашы чагыла иде. Яшермичә әйтәм. Минем сөйгән кешем бар. Аңа булган мәхәббәтем сәхнәдә үзем булып яшәргә көч бирә. Ул кеше сезнең янәшәдәме? Диде Гусейн, берәүне күздә тотып. Аның сүзләренең мәгънәсен аңлап, Сахип Жамал елмайып кына куйды. Баш чайкады. Юк, ул еракта. Әлегә бик еракта, диде. Әхмәтнең җылы карашын якында гына хис итеп. Гусейн дәшмәде. Карашын бедрә болытлар йөзгән күккә төбәп байтак сүзсез торды. Аннан соң гына ишетелер-ишетелмәс тавыш белән: "Әбит, ике труппаны бергә кушарга дип ниятләүемнең дә төп сәбәбе сезгә якынрак булырга теләүдән иде. Сезнең янәшәгездә булу, бер сәхнәдә яныгызга басып уйнау минем өчен нинди бәхет икәнен күз алдына да китермисез. Йөрәгемне аңларга да теләмисез." Туташны әллә берәрсе урларга да өлгердеме дип котымышкан иде. "Менә кайда икәнсез?" дигән тавыш аларның икесен дә артка борылып карарга мәҗбүр итте. Озын җиңле аксыл күлмәктән, ак кәләпүштән калган Габдулла палубага күтәрелгән уңайга Сахип Жамалга бераз шелтәле караш ташлап, кулларын як-якка җәеп җибәрде. "Билет булгач, бездә тулы хокуклы кыяфәттә күкрәк киереп барыйк әле. Алайса теге юлы балык мишкәләре арасында качып, шактын чыгып үлмәдек бит. Кая болай һава сулау?" Раблинский аңа карап елмаерга итте. тик кәйфсезлеге төн карасы нурлаган күзләрендә ярылып ята иде. Билетка акча җитми, тагын эт типкесендә барырга туры килә дип зарланган идең шул, диде ул сүз юктан сүз булсынга. Габдулланың күкләр төсенә кергән күзенә самими йылмаю таралды. Мин бит карый кеше, мәхәлләдәге мулла мунтагайлар алдында баш урып торырга туры килде. Театр харам дисәләр дә, телемне жәлләми аятлар, хадисләр кушып сөйләп җибәргәч, хәлгә керделәр тагын. Габитов дигән мулла бар булган акчам шушы дия-дия соңгы 7 сумында чыгарып салды. Шулай сөйләнә-сөйләнә ул Сәхибҗамалның икенче ягына басып култыксага таянды. Ике ир егет арасында курчак кебек кенә күренгән Сәхибҗамал, аларның берсенә дә йөз белә борылмыйча, алдында җәйрәп яткан хыялы шиксезлеккә төбәлде. Астраханда татарлар күп булып, алар үзләре дә үзешчән театр түгәрәге оештырганнар икән. Моны ишеткәч, артистларның эшенә җылы йөгерде. Димәк, халык өчен театр бөтенләй ят нәрсә түгел. Әлеге түгәрәкне эзләп барган җирләреннән тагын бер табышка очрадылар. Андагы җирле артистлардан Зәйнил Габидин Сөләйманов Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсендә Ибраһим һәм Әхмәт белән бергә укыган шәкерт булып чыкты. 6нчы елны шәкертләр хәрәкәтендә катнашып, мәдрәсәне ташлап чыкканда, туган ягы Астраханга кайтып, һәвәскәр театр труппасында эшли башлаган икән. Ул артистлар арасында Сәхибҗамал белән Фатиманы күрүгә башта шак катып калды. Аннары бик шатланып: «Һай, туташлар! Сез бит Фатих, Ибраһимнар белән бөтен кичәләргә дә йөри идегез. Безнең Әхмәт сезгә гышкыннан саргая беткән иде», дип Сәхибҗамалга текәлгәч, барысы да бер-берсенә мәгънәле йылмаеп, күз кысышып алды. Сәхибҗамал исә, колак очларына ут кабуын сиздермәскә тырышып, сүзне уенга борып җибәрде. «Хәзер агаргандыр инде. Казаннан байтактан чыгып киттем бит» дигән булды. Ах, бу дөнья! Нинди киң тыелган җиһанда яшәүнең бар мәгънәсен сыйдырган бер генә исем булсын да, ул исем төштә генә түгел, өндә дә тып итеп каршыма бассын инде. Шул чагында дөньяның тарлыгы дими, нәрсә дисең? Монда һәвәскәр труп эшләве бик кулай булып чыкты. Надир шах, бәхетсез егет, оят яки күз яше кебек спектакльләрне куйганда, катнашыр кеше эзләп шәһәр буйлап йөгерергә туры килмәде. Егетләр үзләре биш куллап сөенә-сөенә кушылып уйнадылар. Надир шахта Араблинский үзе төп герой, Сәхибҗамал аның хатыны Гөлҗамал ролендә иде. Қариф Қайса бір түгіл әлләнеше рөл уйнарға тұр келді. Алар үшесі де бір-бірсінің ойнына қорап сұқланып туя алмадылар. Гусейннің өз образын шул қадар түрлі яқлап ашып, тәннәріні шымырдатырлық, ескеткіш дәрт білән уйнауы хайран қалырлық еді. Анда ғажайып ялқын, темперамент, романтик рух. Азербайджан артисты үз шыратында Кариевның шул кадәр тормышчан, ясалмалыктан азат, табигый образ тудыра алуына гаҗәпләнде. Сәхибҗамалга бирелгән табигый талантка, хәрәкәтләренең нәфислегенә, тавышының матурлыгына шаккатты.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамашин укуында язучы Айгөл Әхмәтхалиеваның «Туташ» романыннан үзек тыңладыгыз. Татарстан радиосы эфирында беренче тапкыр яңгыраган әсәрнең дәвамын 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан дулкынында тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аны журналист Раил Содри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гөлсәҗә бер-бергәләп әзерләделәр. Бүген 15 сәгать 10 минутта кабат Татарстан
Татарстан радиосы эфирында очрашканга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыга.